En podcast fra Stavanger Aftenblad.
Det var første gang jeg virkelig kjente at nå må du, altså nå blir jeg på en måte tvungen til å finne min plass. For frem til da så var ikke min plass som det galt en, på en måte en støttespiller. Men nå var du, nå er mor vekke, du er far, du har ansvaret for å sørge for at dette går greit.
Ok gutter, i dag skal vi snakke om selve høydepunktet, eller klimakset fra graviditeten, fødselen, når babyen endelig kommer. Og der har vi jo mange og ulike historier, det jo en sterk opplevelse. Og vi skal jo gå inn i noen detaljer i dag, så jeg tenkte kanskje det var greit å si at vi har snakket med våre samboere og de på hjemmebane om at det greit at vi deler dette her.
Jeg har ikke hatt den samtalen ennå, men jeg merker at terskelen for å slå opp med meg har jo bare skutt til værs etter vi fikk babyen.
Sånn. Føler du det mye å gå på?
Forhåpentligvis sånn, så skal det mer enn dette til.
Ja, jeg svelger jo mange kameler og sånne småting som hun gjør, sånn at det tar ikke jeg opp, liksom, eller terskelen for min del også har jo...
Så du tar igjen for en del ting her, føler du?
Det må være innenfor, liksom. Dette er jo min personlige historie, og hun gjør sin personlige historie.
Meg og Ola har fått godkjenning hjemmefra for at man kan si dette. Ja,
og det er det viktigste. Ja, det
Hva visste dere om fødsel på forhånd?
Jeg visste at det kunne ta veldig lang tid. Og så når vi liksom var på det tidspunktet at nå begynte det å nærme seg. Du er gjerne inne i 9. måned der, og så sitter du og tenker det kan skje når som helst. Så det er sant at du sitter på jobb med telefonen på, liksom, du er litt mer på alerten enn det kan skje eller se, selv om vi jo jobber i et yrke der du må være veldig på alerten. Og så visste du at Kristina var veldig sånn, ja, du må ha liksom føtebeggen din klar. Du liksom ha med klær og boksere og sokker og sånt, for det kan være at det kan ta litt tid.
Hadde du egen fødebegg?
Nei, jeg hadde ikke pakket noen ting. Så når vi hadde kommet så langt, så var jeg, hun var kjempeforberedt. Hun hadde jo pakket alt hun skulle ha med. Jeg rasket det med meg et eller annet greier i... Vi visste sikkert at jeg hadde ikke tatt med noen boksere, men hadde i erstatning 2 t-skjorter med meg. Så det var veldig... Nei, men det var... Det kom fort og brått, selv om det egentlig ikke burde kommet fort og brått.
Det er litt sånn. Du vet om det i 9 måneder allikevel, så kommer det sykt brått når det først skjer. Jeg vet ikke om det må være sånn, men jeg tror vi har litt like opplevelser der. Da, at det, allikevel, du klarer liksom ikke å være... Du kan ikke være forberedt på det øyeblikket, selv om du er veldig godt forberedt, og du har liksom det tilpasset på jobb, kanskje. Mm. Og du vet jo at det skal skje, og du er sånn... logisk sett veldig forberedt på det, men allikevel når det øyeblikket kommer, så du blir liksom, du fryser og sånn, hva skjer nå?
Vi er jo 3 her som har veldig forskjellige historier på akkurat det. Men du var jo den første som fikk æren i sommer der.
Jeg var jo det, midt i sommerferien. Så da var det jo, jeg jobbet jo til vanlig turnus, og var tatt ut av den turnusen, da jobbet jeg bare vanlige dagvakter for at det skulle gå sømløst, at jeg skulle kunne rykket på kort varsel uten at det skapte så mye plunder her på jobb da. Så da var jo den ventetiden var jo at du har mobilen parat og liksom lurer på hva tid skjer det. Og så hadde vi, ja det var vel dagen etter den terminen, så var vi liksom midt i jobb der, så møttes vi og var ute i Fergegard og tok en fredagspils og gikk hjem og så på TV. Vi sier jo at vi lo fødselen i gang, for vi så et program på NRK, som var norsk humor, oppsummering av norsk humor de siste 30 årene, og det var...
Du vet du er gammel når du sitter og ser på NRK etter du har pilsene, liksom, og der du får humorprogrammene og sånt.
Så skjønner vi at det er gullrekker, Klaus.
Jens kom jo til,
så... Ja, men tenkte ikke dere bare... Altså, det har jo vært så mye snakk om sånn at fødsel er så utrolig vakkert og sånn. Tenkte ikke dere bare at... så heldige vi er, så snart skal få oppleve noe så utrolig vakkert.
Jeg tenkte egentlig ikke det.
Nei, det tror jeg ikke. Det er mange menn som tenker, altså. Det tror jeg ikke.
Altså, vi var jo en uke på overtid, så vi hadde jo en sånn fødebag. Jeg hadde et par bokser oppi. Resten var hennes. Og så gikk jo dagene, og det var ingen tegn på at det skulle være fødsel. Hun var på jobb, og hun kunne eller nei, hun var jo i fødselspermisjon da, for den startet jo selvfølgelig, men hun kunne jo ha vært på jobb, sant? Men vi begynte jo å legge flere og flere ting opp i den fødebaggen da, på overtid egentlig, og vi tenkte at det var sånn bonusting. Og,
hva du la opp i da? Denne, sånn mellombar og sånt?
Ja, det var sånn pakke med kjeks. Og,
litt sånn safari-kjeks kan du gjøre, sikkert. Ja.
Og brus.
Brus?
Ja.
Hadde du med deg brus på første?
Jeg hadde ikke med noen ting, men i denne fødebaggen var som å pakke...
Du hadde ikke med deg, nei.
Lang tid i formen. Jeg hadde samme metode som deg. Jeg tok med meg den jakken jeg fant på veien ut.
På veien ut og sette et par sko der.
Og det var det. Kanskje ekstra t-skjorter, det husker jeg.
Jeg dro til sykehuset i slippers da, akkurat det hang jeg litt på. Ja, for sånn, vår opplevelse var, sånn, dere lo fødselen i gang. Vi hadde hatt kanskje halvannen uke med sånn små skyndere til enhver tid, og ofte på kveldstid. Sånn, og jeg tror jeg sa til Kristine allerede en uke før fødselen at nå kjører vi til sykehuset. Så jeg sa, nei, det går over. Så min opplevelse var å bli vekt, det er jo kjempeerfarende nå, men det å bli vekt klokka 2 på natt da. Og da var jo sånn, nå er vi i gang. Så da var det bare å ringe til sykehuset. Og akkurat der da så var jeg ekstremt rolig. Sånn, nå ringer vi til sykehuset og gir beskjed om at vi kommer. Jeg vil liksom forklare det greia, og så sier sykehuset, og nei, jeg tror bare dere skal bare komme inn, og så... Vi bor jo på Våland, ja, jeg hadde flyttet til Våland der, så vi kunne jo nesten spasert ned, men så det er sånn 2 minutter i bil, så er du der. Leide hun opp på, i 7. etasje, det er jo veldig praktisk at først du er i 7. etasje, opp i 7. etasje der, og der får vi beskjed om at dette kan ta tid. Vi sender dere ned i kjelleren, i et sånt mørkt avlukk nede i greiene der, uten vinduer og
oppbevaringsrom.
Oppbevaringsrom. Ja, oppbevaringsrom. Og der ble vi, altså, lang historie kort da, så ble vi jo værende på sykehuset fra vi kom inn døra til jeg, eller til ungen var ute, siktet 4:30 time.
Det er lenge.
Da mistet du fullstendig liksom tidsaspekt og noe som helst. Altså du, det var, hun fikk prøve veldig mye forskjellig for å liksom kjappe prosessen litt. Ja. Og vi var, først var vi oppe liksom på fødeloftet, ja. For det hadde Kristina bestemt, det skal vi være.
Ja, jeg husker når folk snakket på jobben om fødeloftet, at det var så bra. Sånn, jeg så for meg sånn koselig loft med sånn tregolv og sånn. Det er jo bare et sykehus.
Jeg så for meg sånn sykehusavdeling høyt oppe.
Ja, jeg så for meg sånn hippie-greier. Sånn her er det folk med sånn tromma og noen greindans og sånt, så jeg for meg.
Jo koseligere navnet er, jo verre er det som skjer der, tenker jeg.
Altså, vi kom opp der, og der sa de folk til oss at jo, dette er jo en plass for de som liksom, her er det liksom null stress, her er det bare fød og liksom kosdok. Men liksom, vi var etter hvert nede på det der mørke lille avlukket nede, så var det sånn, dette tar så lang tid. Så vi sender dere opp på fødeloftet for å få i gang satt noen greier. Og da var det ballong, og det var basseng, og det var ikke måte på. Og der hadde de liksom lyslenker i taket, det var noen malerier i greiene, så det var jo veldig mye koseligere der, det var det jo. Funket ikke det heller da, så vi ble sendt ned på det akkurat samme avlukket, og der ble vi værende i, tror jeg, 10 timer. Eller 15. Eller 5, jeg vet ikke, noe sånt. Med lang tid, nok til at jeg ble veldig godt kjent med den enormt dårlige lenestolen som var der inne.
Men det er jo sykt mange timer dette, Jonas. Du rekker jo å tenke litt, du, i løpet av den perioden. Hva var liksom gikk gjennom hovedet ditt?
Nei, det som gikk gjennom hovedet ditt, det var at da tenkte jeg at, altså, du blir utålmodig på et sånn rart vis, bare sånn, nå er vi tross alt, nå er vi her. Så nå kan vi rett og slett bare bli ferdig med det. Og det bare gikk så enormt sent. Og Kristina ble mer og mer sånn demotivert. For sant, det var jo enormt fysisk påkjenning, sant? Og det ble sendt opp og ned og sidelengs. Jeg tror vi bytte rom sikkert 7 ganger. Jeg tror jeg telte at vi var på 7. jordmorskift når ungen kom. Så hun jordmor som tok imot oss, det var hun som liksom kom og ga oss frokost liksom på, etter det har gått halvannen dag. Mm. Så vi ble jo på fornavn med disse mye danske jordmødre.
Da er det på sommeren, ja. Kommer det vikarer.
Ja. Så ja, du får tenkt veldig mye, men til slutt liksom, det som var en veldig fascinerende opplevelse for meg, det var at jeg skjerpet meg enormt når Kristina ble sliten. Når Kristina ble sliten og sa at dette klarer seg, da ble jeg veldig sånn, nå må man bare ta det i den rekkefølgen det tar. Hvis du føler at du ikke kan mer, så er det alltid en mulighet, og det er keisersnitt. Og hun var veldig sånn, hun hadde gått på det naturlige fødselgreiene, og hadde liksom skulle puste seg frem til ungen. Mm. Men på et tidspunkt, når det hadde gått 30 timer, da Kristina hadde kjempet knallhardt, og da var det bare sånn, vet du hva, Da sa jeg til jordmor at nå setter vi strek. Dette går ikke. Da hadde på en måte den muligheten lå ikke på bordet et par timer, men vi skulle liksom bestemme selv. Ja. Og Kristina var liksom ikke i det mindsetet at hun kunne ta den beslutningen, for hennes var på en måte det et nederlag der og da. Så tenker jeg, det verste nederlaget her er jo at det skjer en komplikasjon. Så da måtte jeg bare skage gjennom og si, nå gjør vi oss klar til det keisersnittet, og da og koblet hun av den hva heter det? Elisa, det du får i ryggen.
Epiduralen,
og koblet hun av den epiduralen sånn at hun fikk slappe av det. Da fikk hun til og med sove litt for første gang skikkelig på et par og 30 timer. Da ble hun liksom, når hun ble kjørt inn til fødde på det operasjonsstua der, da var, merkte jeg at hun var mye roligere. Så hun litt lyst på det. Men da ble jeg stresset. For når hun ble kjørt og går til den operasjonsstua, så var jeg helt alene. Og det var første gang jeg hadde vært alene på mange timer. Og da ble jeg sittende og kvernet. Ok, dette er det er jo en legit svær operasjon. De skal inn og kutte gjennom helsikkes mange lag med hud og greier, også for å grave frem den ungen. Det er jo komplisert nok i seg selv, men det er jo komplisert for mor, og det kan være kompliserende for ungen. Og der satt jeg da, på et eller annet nytt avlukke, og hadde fått en sånn grønn frakk på meg om sider, og da jeg var så svett, og jeg hadde pulsklokka på meg, og den viste jeg hadde enormt høy puls.
Du tenkte ikke sånn, ja, dette kommer i hvert fall til å gå bra med meg?
Jo, for meg går det jo bra, men jeg sitter jo og tenker på alt som kan skje. Og når du da kommer inn på det der, du går liksom fra å forholde deg til en jordmor, til å forholde deg til 7-8 forskjellige leger, som står i sånn Grey's Anatomy-klær, og sånn svære lamper fra taket, og Kristina ligger i, sånn helt dekt i sånn... Det eneste liksom kunne se henne var liksom herfra opp, og det er jeg veldig glad for at de
satt
opp.
Var du i samme rommet da?
Ja, nå på... 2 minutter før på en måte keisersnittet skulle liksom settes i gang, skulle jeg bli sluppet inn.
Ja.
Så jeg ble liksom gitt et sånt munnbind og fikk beskjed om å tape meg det, og er det noe man har gjort mye av disse større, så er det jo tape seg munnbind, men jeg har aldri tatt meg sånn legemunnbind før, så du må knytte. Jeg fikk jo ikke til det. Og så sa hun jordmor, jo, men skal jeg hjelpe deg? Nei, dette får jeg til. Jo, men nå kommer ungen. Ja, greit. Så er det rett inn, jeg tror jeg satt der i 2 minutter, før ungen var ute. Og da fikk jo jeg bare den ungen i armen. Ja, vær så god. For nå skal hun sys igjen. Ja. Så satt meg da, etter å ha fått tørkdamnet det grafste, så ble jeg sendt tilbake på det rommet vi var på, og der ble jeg selv sittende i 2 timer, mens Kristina skulle, da følte jeg meg veldig alene. Ja. Da var jeg veldig alene.
Men vi snakket jo sist om at vi var veldig fornøyde med oppfølgingen fra helsevesen og sånn i graviditetsprosessen da. Men når du da satt der etter at Kristina ble sendt inn på for å gjennomføre operasjonen, savner du litt informasjon da, kanskje?
Altså, jeg hadde jo sikkert fått hovedet fullt av informasjon, men det er klart når det har gått nesten 35 timer, så er hovedet ditt så sprengt, og du er så søvn. Du har mistet så mye søvn, og du har ikke spist skikkelig, du har i hvert fall ikke drukket skikkelig. Når jeg ble sittende igjen med Frøya de 2 timene, det viktigste beskjeden jeg hadde fått med at hun er frisk, altså ungen, hun er sånn som hun skal være, det er ingen grunn her til å bare bekymre for noe. Om hun griner, så får du bare ta det. Det er jo bare sånn det. Men sant, det er jo en komplisert operasjon å sy igjen også. Så da var det bare til å sitte og vente. Men igjen, all honnør til disse fantastiske jordmødrene som sprang inn og ut, og legene som gjorde en, altså, når vi kom opp der, så Kristina var litt ruset selvfølgelig, sånn det skal være, men det var...
Altså, men når dere satt der nede, du og Frøya, så visste dere, visste du egentlig ikke helt hvordan det gikk med
Kristina? Visste du ingenting? Men da må jeg gjennom at i tillegg til å tenke på Kristina, så tenkte jeg jo veldig på meg selv, for da ble det jo enormt ekte. Ja. Alle de bekymringene, alle de tankene jeg hadde hatt i 9 måneder nå, ble veldig ekte når jeg satt med hun på brystet, alene. Og den følelsen med å være alene med et barn, som du på en måte ikke har noen egentlig ikke noen connection med, egentlig.
Ja, som du ikke kan noe om.
Ikke kan noen ting om. Jeg kan ikke forholde meg til henne som et menneske. Jeg må forholde meg til henne som en ting som må beskyttes ekstremt.
Det her med tilbake til det bildet med oppknepet
skjorta. Nå er vi tilbake til det bildet med oppknepet skjorta.
Som dere snakket om i forrige episode.
Som vi snakket om i forrige episode. Og heldigvis så ble jeg velsignet med en baby som var veldig rolig, og jeg så at det var liv i henne, og litt opp med øynene, litt ikke, og sånt, og da... Jeg ble rolig, men de første 2 timene der, de kunne vært 4 døgn, for alt jeg visste. Det var bare, i resten av verden bare forsvant. For da var det så veldig mye som skjedde. Så jeg satt og snakket til henne, men jeg snakket egentlig mest og snakket til meg selv.
Ja, rolig er deg selv. Ja. Jeg kjenner meg jo, avslutningen her kjenner jeg meg jo veldig godt igjen i, men før det så er jo våre opplevelser komplett forskjellige.
For det var effektive greier.
Det var veldig effektive greier. Det var jo etter dette jeg snakket om at vi lo det i gang, så var det jo sånn skikkelig sånn TV-måten hvor vannet gikk. Det var som å dra ut en propp, og det var sånn det begynte da. Og da skjønte vi jo raskt at, eller vi følte i hvert fall at her er det, nå er det godt i gang, nå er det ikke langt unna. Vi ringte opp til fødeloftet, og de var sånn, ja, dere har nok gode tid. Vi tar en Paracet, og så tar vi en vurdering i morgen klokka 10. Da var det sånn, dette var jo 11-tida på en fredagskveld da. Og så gikk det jo 20 minutter kanskje, og vi skjønte, det her har vi ikke tid til dette her. Vi ringte på ny, ja, er du sikker på at det er rier? Og, ja, hei sikker. Og da, så kom vi i bilen da, det var sånn, vi lurer jo litt på hva vår plass skal være i dette her, og det er sånn viktig å ha konkrete oppgaver. Ja. Så min oppgave var jo blant annet å kjøre bilen selvfølgelig, og den andre oppgaven var å ta med sånn spypåse. Så når jeg hadde kommet 20 meter av gårde på Storaud der vi bor, så kom jeg på at den hadde jeg lagt i bagasjerommet, så det var jo, da feilet jeg jo allerede på første test. Men da kom oss opp til sykehuset, og fikk Ingrid i en rullestol da, og samme rute, så det gikk opp til fødeloftet, de 7 etasje, dette var jo sent på en fredagskveld, så sykehuset var jo nærmest stengt igjen. Og så kom opp til jordmor, som hadde, jeg tror det var hun hadde snakket med på telefonen da, og inn på et sånn lite kott som var der, for å ta en liten sånn sjekk, og Ingrid ble bedt om å, ja, nå må du kle av deg og sånt, og hun hadde jo ikke sjans til å klare det en gang.
Nei.
Så det måtte jordmor gjøre, og da, når vi teklet på benken, ja, da var det 10 centimeter åpning. Det sier seg ikke alle noe, men da er det veldig nært fødsel.
Ja, da er du nært, da er du i gang for å si det sånn. Ja.
Så da hadde vi, dette var jo da 10 minutter etter vi hadde kommet til sykehuset, og en time etter at vannet gikk da, og proppen gikk, som jeg snakket om. Og så var det noen andre som fødte, så det var ikke plass på de selve fødestuene da, så vi var inne på et sånt venterom, og da var det bare å kjøre i gang, og akkurat en time etter at...
Hvordan gikk det med pustingen da?
Ja, det var for det snakket vi om i forrige episode, at vi hadde jo forberedt oss både opp og ned og vært på kurs og om teknikker og sånt, og fikk jo ikke brukt for noe, rakk ikke å tenke på det hele tatt. En time etter at vi kom til sykehuset, så var Jens ute da.
Ja.
Og ja, så det var jo ganske heftig og raskt. Og...
Men hvordan var den timen? Det må jo ha vært en enormt sånn, det må jo være en berg-og-dalbane av en time.
Ja, det var jo det, og det... Men samtidig, da skjedde alt så fort at du rekker ikke å reflektere over noen ting, og det er bare sånn, nå er det inn der, nå er det bare å kjøre på, 25 minutter aktiv fødsel, noe sånt. Så da var det et punkt der, at nå må han ut, for de måler jo hele tiden puls sånt, på ungen, sant? Og når de da sier at ja, nå begynner du å gå litt ned, da rekker du jo å bekymre deg.
Ja, du er ikke stresset da, nei.
Da rekker du å ta litt inn over deg, ellers så gikk det så fort for vår del at du rekker jo ingenting.
Hvor mange leger eller jordmødre var det inne på det rommet?
Da var det var jo færre nok, og det var mer sånn ordentlig at det var to jordmødre, en tredje som kom inn.
Ja.
Så vidt jeg husker da, men alt er jo litt sånn blurry.
Men du også ble sittende med ungen litt?
Ja, for da er det jo, dette her var jo en styrt fødsel da, det er jo, det er fordeler og ulemper med det.
Klart.
En fordel er jo at Ingrid ble ikke veldig sliten av den fødselen.
Du må ikke døgne.
Nei, må ikke det, og at det går fort, så du rekker ikke det, så mye sånn tanker og bekymringer. Men så gikk det jo til gjennom ganske hardt utover hud da, i fødselen, så hun måtte rett ned på en operasjonsstue etterpå for å sy det godt igjen, de skadene da hadde fått av en så rask fødsel. Så da hadde meg og Jens akkurat samme opplevelsen som dere hadde, at vi ble sittende der i flere timer bare, og jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier med at du bare får ungen i armen. Ok, nå er du
fær.
Du alene.
Ja.
Så satt vi der da, så på soloppgangen over Storø fra 7. etasje, så det er jo et øyeblikk jeg husker veldig godt, og det var jo veldig fint bonding, og da er det jo at du føler at du har en rolle da.
Ja, for det var første gang jeg virkelig kjente at nå må du, altså nå blir jeg på en måte tvungen til å finne min plass. For frem til da så var ikke min plass som det ga den på en måte en støttespiller. Men nå er mor vekke, du er far, du har ansvaret for å sørge for at dette går greit. Og det er på en måte noe du bare, du må bare gjøre det. Så det var en... det var en reality check.
Du går liksom fra å være statist til å ta hovedrollen på en måte, eller?
Ja, du får hovedrollen. Det er ikke noe velg, og det, da er det, det er den beste måten at det skal skje på.
Du blir duttet frem på den scenen og bare sier, vær så god, mikrofonen. Nå, ja.
Det er fint. Men Klaus, hvordan var deres opplevelse?
Nei, altså, jeg har jo ikke sertifikatet. Så damer var jo sykt nervøse.
Det må vi ta før du går videre. For det, når Klaus fikk jobb i Aftenblad, så fikk han jobb på det som var Bryne-kontoret til Aftenblad. Det er nå nedsiden nedlagt. Og da lovte han dyrt og hellig til sine sjefer. Det er 3 år siden. Hva var det du lovte at det?
Jeg skal ta lappen.
Ja.
Og det holder jeg på med nå. Så sånn sett har jeg jo holdt løftet med.
Ja, det er snart.
Men damer, hun stresset jo veldig med det da.
Mm-hmm.
For hun tenkte, hvordan skal vi komme oss til sykehuset? Og vi bor jo på Storhaug, altså det er jo den største taxisjåførtettheden som er i hele Stavanger, og kanskje hele Norge. Og riktig nok, når riene begynte å bli tett og sånn, vi ringte en taxi, jeg tror det tok 30 sekunder, så var taxien der. Men altså, for vår del også, så var det jo sånn at vi ringte liksom, når hun begynte å få rier, da var vi en uke på overtid, og ja, jeg synes det, vi talte jo sekunder og sånt, sant? Vi tenkte, vi gidder ikke ringe dem hvis ikke vi tror at det nærmer seg, liksom. Mm. For vi hadde jo vært på fødselskurs, og der sa de jo, når det er sånn og sånn, så ringer du. Så ringte jeg da, så sa de, nei, du må nok vente litt til. For det jeg tror er greia er at det er så mange som ringer hele tiden, sant? Så da må de liksom bare gi beskjed om at, nei, dere må vente litt, og sånn og sånn. Så gikk det noen timer da, og da fikk vi jo lov å komme. Og så kom vi først opp på fødeloftet, der dere begynte der, sant? Og dere begynte der. Nei, dere
begynte på hele prosessen. Nei, det var på fødeloftet.
Det var på fødeloftet,
ja. Ja, vi hadde ikke sjanse til å komme.
Dere hadde ikke tid til å flytte noen spes.
Nei, og det var jo litt musikk, og det var noen sånn lys, og det var god stemning. Dette var jo sånn veldig, veldig tidlig på morgenen, så vi så liksom soloppgangen, og og sånt, og vi var der et par timer, og så er det jo sånn at du bare kan presse aktivt i en time, og så blir du flyttet da. Så vi ble jo flyttet ned på fødeavdelingen, og så ble jo Lora tatt en sugekopp der.
Ja.
Så det var litt sånn sceneskift
der. Hvor lang tid tok det, cirka?
Nei, altså fødselen varte jo i, jeg tror det var rundt 6 timer totalt sett, som mer enn lenge nok for min del. Altså, jeg er jo en av de menneskene, så dette kan jo godt være jeg blir skutt for, men jeg liker jo mingling, sant? Jeg liker jo mingla. Synes det er helt greit å snakke litt overfladisk med forskjellige folk. Blir litt sånn småkjent.
Det var greit med 6 timer, så du fikk tid til å snakke litt.
Ikke sant? Jeg tenkte jo i hvert fall det da. Og vi satt jo i hvert fall der på fødeloftet. Vi hadde 2 jordmødre, en student og en satt i jobb som jordmor i mange år, og så var det jo meg og damer, jeg prøvde å holde samtalen i gang. Og,
hva da?
Nei, altså, alt mulig.
Har du vært Klaus?
Det var jo mye sånn overfladiske ting, og så tror jeg hun ene jordmoren sa et eller annet sånt. Altså, det var viktig å få, at hun skulle bli litt sånn sur da, fordi at da kunne pressingen gå bedre eller noe sånt. Så jeg fortalte
om... Er du sikker på at du sa det?
Hun sa et eller annet sånn, jeg vet ikke, jeg dro frem en historie om når jeg hadde hatt fest hjemme et par uker før fødsel. Du var jo på den festen, Jonas. Ja,
stemmer det.
Der det kom masse merker på teakbordene våre og sånt etterpå, og, men jeg følte bare det gjorde vondt verre. Og, men du kommer liksom i en situasjon der du går tom for sånne trøsteord. Du har liksom tenkt sånn, ja, men jeg skal være støtte, sånn. Du sier bare det samme om igjen og om igjen. Ja. Til slutt ble til og med jeg sånn helt stille og bare satt og holdt litt i hånden og strøyk litt. Og... Men, jeg var jo nede og kikket.
Nei.
Hvor?
Nei, du var ikke nede og kikket.
Jo, jeg var nede og kikket.
Må ikke kikket.
Jeg var nede og kikket. Jeg er nysgjerrig av natur, og hvor spør du?
Ja, det var et dumt spørsmål.
Jækla dumt spørsmål, faktisk.
Jeg tenkte du var nede i andre etasje.
Jeg måtte jo se, ja, det er 6 timer der.
Nei, jeg var nede og kikket. Jeg... Da var vi jo nær på den der fødeavdelingen, og så tenkte jeg...
Ja, der i første etasje der. Ja.
Kommer denne babyen snart, liksom?
Så du måtte bare ta litt sånn.
Og da var det jo 6-7 sånne leger, jordmødre og alt mulig i det rommet. Og da var jeg forløpig bare sånn statist, så jeg følte jeg bare var...
Du måtte involvere deg litt mer aktivt, tenkte du?
Og da gikk jeg ned og så, og da spurte... Da måtte jordmor og spørre damer som lå der da, om... Er det greit at han er der nede og ser, liksom?
Nei, det er spørsmålet, skjønner jeg.
Og så tok hun liksom en pause midt i pressingen og sa, tommel opp, er det greit? Men da så jeg jo faktisk når hovedet kom ut. Og så Det var et helt rødt HB.
Hva følte du du fikk igjen for dette?
Nei, jeg har jo sett noe som dere ikke har sett da.
Ja, det.
Men et helt rødt HB, og så sa de sånn, nå må du presse hardt, og jeg så liksom at legene var litt sånn alvorlige i blikket når de så på hverandre, sant? Det er jo sånne signaler du prøver å fange opp, og så presste du, og så kom jo babyen da, og så, jeg tror det tok et halvt minutt, så var alle disse menneskene som hadde vært inne på det rommet, ute. Så satt jeg igjen med babyen liksom i armene. Eller, nei, vent da, det var jo... Jo, de var jo ute, men først så måtte jo hun sys da i sånn 2 timer. Så jeg satt jo med babyen og så på da, når hun ble sydd.
Åja, du satt i rommet med henne?
Ja, jeg fikk ikke tilbud om et annet rom eller noe sånt. Så jeg satt med babyen i fanget, og hun hadde jo babyen også på brystet, mens hun da ble sydd.
Mm.
Og så var det jo alle bare forsvant ut av rommet, akkurat som du kan knipse, og så var meg og hun bare alene med en baby. Altså,
følte du hadde kontrollen da?
Full kontroll. Nei, vet du hva? Det var bare helt sånn... det var... Det sjokket som kom liksom ved graviditeten, det var fortsatt gjennom fødselen, og det har fortsatt ikke forsvunnet helt, liksom.
Men for dere to, sånn at begge dere to hadde en opplevelse med en viss operasjon etter fødselen, men fikk dere lov til å dra hjem igjen? Etter fødselen?
Etter fødselen?
Ja.
Ja, men det var jo flere dager. Altså, meg eller oss?
Ja, nå tenker jeg på, liksom på damer da, åpenbart.
Ja, altså, vi måtte jo være på sykehus i et par dager, tror jeg.
Ja.
Du skulle gjøre noe litt sånn obligatoriske greier og sånn, men hvis vi hadde stått på det...
Men da var det på hotellet,
ja.
Begge to. Ja, så det var jo forskjell. For i og med at Frøya ble tatt med keisersnitt, så ble da Kristina ansett som en pasient.
Ja.
Dermed ikke ble lagt inn på sykehuset. Dette var helt ny informasjon for meg før vi kom inn der.
Ikke på hotellet, mener du?
Nettopp. Ja. Så Kristina ble ansett som en pasient og ble liggende på selve sykehuset, oppe i 20. etasje der. Mm. Altså på liksom... Alle sånn kompliserte fødsler ble håndtert på den måten. Og det som også var litt spesielt, det var at ja, far, nå må du hjem. Ja, må jeg det, ja. Så klokka 9 hver kveld, altså Kristina måtte ligge i 4 netter, altså klokka 9 hver kveld så måtte jeg hjem. Og da måtte Frøya og Kristina ligge på et tomannsrom sammen med en annen mor og ungen i det tidsrommet, så kunne jeg komme tilbake igjen klokka 9. Det var en veldig sånn surrealistisk opplevelse.
Hva gjorde du de kveldene da?
Jeg gikk vel hjem og la meg, ja. Det gjorde jeg. Men altså, det var veldig spesielt å kunne dra fra en dame som nå har blitt sudd histen og pisten fra øst til vest, og med en unge, som i 20 år har kjent noe særlig godt, på et sykehus der du må dele rom med en annen, og som er hjem. Det var, altså, jeg skjønner at det er sånn det skal være, altså, det er ikke noen sin feil det i og for seg, men det var veldig, det føltes enormt unaturlig å reise hjem uten ungen og uten Kristina.
Ja,
men så skjønner jeg jo selvfølgelig, der er jo komplikasjoner med keisersnitt, du kan få infeksjon i såret, du kan få masse blod i urin, andre ting. Du kan jo sprekke opp igjen, rett og slett. Så jeg skjønner jo at de må ta den, men det var... Det var litt godt å få sove, men det var aller mest kjipt å få den...
Du følte du gikk glipp av noe?
Ja, altså, jeg følte i hvert fall at liksom, det tok liksom litt tid. Altså, sant, du kom i gang, men så kommer du ikke helt i gang heller, for at hun ligger fremdeles på det sykehuset, så kom du liksom kom ikke i gang med det du liksom venter på, nå må vi få begynne her. Så det kjente jeg litt på.
Men jeg føler jeg må si en ting her. Altså, det der barselshotellet, det er ikke sånn tidenes hotellopplevelse med champagne i badekaret.
Det er det. Spar det. Sånn.
Du føler fortsatt at du er på et sykehus. Det er jo i hvert fall jeg.
Men fortell da, for doktor sin, i og med at jeg ikke har hatt den opplevelsen, hvordan er det å bo på det barselshotellet?
Klaus, tenkte du at det skulle ta igjen for den der Irland-ferien jeg gikk ut på? Nei, jeg synes jo det var helt topp å være på det barselhotellet, for da er det sånn, det er ikke helt et sykehus, men også er det, som du sier, Klaus, det er jo ikke et hotell i den forstand som
det er ikke
et hotell. Men da fikk jo vi i hvert fall dobbeltrom, og kunne liksom være i motsetning til dere da, Jonas. Vi hadde jo alle de tre døgnene der var vi jo veldig tett. Og
alene.
Bodde sammen på, ja, sant? Bodde sammen på det rommet, og samtidig så er det helsepersonell rett bort i gangen, så du bare kan plinge på, som følger opp kontinuerlig. Så jeg synes det var... Veldig, veldig god oppfølging og veldig fint å være der da. Og der hadde vi jo en sånn, ny sånn der, vi snakket om det da, at du plutselig blir sittende med ungen i armene da, at det var en ganske sånn, ja, spesiell opplevelse, litt sånn, hva gjør jeg nå? Men det, og det samme var den, når natten kom da, første natten, etter han var født, og liksom, stod den der lille senga der, og så skulle vi sove her natt, og sånn, ja, skal han bare, skal han bare sove der? Ja. Nå, liksom. Ja. Det var litt spesielt da, kjente jeg at vi, her har vi ikke full kontroll.
Nei. Ja, det er ikke det.
Jeg husker alle satt nede i frokostsalen og hadde liksom frokost med babyene sine i den der trallå. Vi hadde jo frokost på rommet hver dag.
Fordi?
Det var ikke sjans, for hun grein sånn.
Ja, og
hun
det
grein så utrolig mye.
Så, det var første gang jeg kjente på, for at når jeg da kom til sykehuset i 9-tida da, og selvfølgelig liksom skulle avlaste Kristina og skulle spise litt frokost, så så jeg alle de andre enormt veloppdragende 2 dager gamle babyene som ikke grein i det hele tatt. Og så satt Frøya der og jeg bare sånn, hva gjør jeg feil? Det var liksom første gang jeg kjente på hva gjør jeg feil allerede da, for da lå hun og grein, mens alle de andre ungene lå så fint i denne der korrekken sin, og for sant, Kristina var jo veldig sliten, så jeg måtte jo avlaste en del, eller ville jo avlaste en del. Det gikk ikke mer enn et par dager, for jeg fikk dårlig selvtillit på det greiene der, altså.
Følte du var mislykket far?
Ja da, du, hva har jeg gjort galt?
Nei, altså, når du sitter der med babyen på det rommet, du har jo en forventning om hva du skal føle, og sånt, og igjen, jeg føler at jeg har mange følelser, men det er jo bare sjokk, liksom. Mm. Det er bare sjokk. Jeg tenker kanskje det. Og du lever liksom i nuet. Det er mer sånn, når du har vært på en reise, for eksempel, der det skjer utrolig mye. Det er først når du kommer hjem at du liksom begynner å fordøye ting, bearbeide det, gå gjennom det. Og ja, så sykt kjekt det var egentlig å sitte på den restauranten, eller oi, shit, for en kul opplevelse, og sånn. Så der og da så klarte liksom jeg ikke å skjønne helt hva jeg var med på, egentlig.
Nei, for jeg tror, hvis forventningen din gjennom en fødsel som mann da, eller som far, er jo liksom, i det sekundet du får den ungen, så skal det komme en sånn brus av følelser, og en sånn aha-opplevelse av at yes, så kan jeg skuffe og si at, i hvert fall for min del, det kom ikke. Da du sitter egentlig mest der veldig sånn, for min del, bare sånn helt tom, for det hadde skjedd så mye på de timene, og så plutselig så hadde jeg 2 timer med helt ro. Så da, det var kanskje det jeg kjente på at nå, det var den fasen over. Nå kommer denne nye fasen på cirka 18 år.
Ja, for du har jo kanskje på forhånd en forestilling om at liksom den der altoppslugende kjærligheten man skal ha til barn, ja. Så du hører om at det liksom skal inntreffe i det sekundet den ute, og du ser ungen, sant? Men det, jeg tror jeg opplevde litt som dere, at det er ikke sånn, det er mer en gradvis prosess da.
Helt klart. Så jeg tror altså, for min del nå, sant, når hun er rett over 5 måneder, nå kjenner jeg jo på det. Sant? Nå har jeg nettopp, rett for den innspillingen her, så har jeg vært vekke en helg på jobb. Da kjenner du at nå savner jeg jo hun. Men vet, hvis du hadde spurt meg om det, ja, la oss si at du hadde dratt på den nederlige turen da, et par uker etter hun var født. Ikke sikkert du hadde kjent så veldig på det, men nå skal jeg love deg at du hadde kjent skikkelig på det, for at nå er det sånn, nå har du den connection, men en gang etterpå så er du fremdeles, du er litt statist der. Selv om ungen er ute, så er du fremdeles litt statist, for det er kvinnen, mora, som er, altså, det er det som er hovedskuespilleren et par uker til, altså.
Men nå er jeg jo livredd for å dra på ferie, jeg er jo livredd for at hun skal bli mamma til alt, liksom. Så jeg må bare være til stede så mye som mulig, sånn at hun ikke rekker å bli det.
Men hun vet du skal ha pappa til alt i stedet for?
Ja, selvfølgelig.
Ja, nei.
Men er det noe med savne da, at den der umiddelbare følelsen oppstår, eller at du begynner å lure på, er det...
Men trodde dere at dere skulle få den?
Nei, jeg visste ikke hva jeg trodde på det, men du tenker gjerne at det... Du har en forestilling om at det... Samtidig har du jo også hørt at det ikke er sånn, så du visste jo på den måten at det...
Det er sant. Ja,
jeg tror hun hadde ganske mange flere tanker om hva fødselen skulle være og sånn, enn det jeg hadde, liksom. Det tror jeg er helt naturlig. Jeg tror vi menn føler noe rundt møye, men det er ikke nødvendigvis akkurat det damene tenker at vi skal føle, eller vi føler liksom på vår måte. Ja. Det er ikke det samme som at vi ikke har følelser. Men var det en av dere som syntes at fødsel, det var vakkert, liksom?
Nei, jeg tror ikke vakkert er ordet jeg ville brukt.
Kaotisk.
Det er jo en veldig spesiell... Ja. Du skjønner jo at det er en veldig spesiell ting, ja.
Du er jo absolutt en erfaringrikere.
Ja.
Det er du.
Men akkurat det klarer du ikke å føle der i nuet, liksom. Nei. Men det er sånn når du får tenkt deg litt om, det var jo voldsomt surrealistisk der og da, liksom. Men at det også er noe utrolig fint, det er jo sånne ting som har kommet, liksom.
Ja, ja. Det er jo en syke ting jeg har vært med på.
Ja, jeg tror akkurat
det er en sinnssyke ting.
Det er en veldig, sånn, ekstremt sånn spesiell opplevelse. Du føler deg veldig heldig på et vis at du har vært med på det, men så er det jo litt som vi snakket om også i forrige episode, at de aller fleste statistisk sett skal være med på en sånn opplevelse. Men likevel, du føler deg veldig heldig, så får lov til å gjøre det. På et vis. Akkurat der og da, så vet jeg ikke om jeg følte meg så heldig. Men i ettertid, så er det absolutt en erfaring jeg synes var veldig spesiell.
Du snakker om når du var med på Ex on the Beach nå, ikke
sant? Ja, stemmer det. Ja, dette er mitt forrige liv. Ja.
Men hvordan var det med du alle forventninger, eller tenkte litt hvordan det skulle bli på forhånd med fødselen? Hvordan ble det liksom sånn som det endte opp sammenlignet med den tanken vi hadde på forhånd da?
Det ble mer krevende enn jeg hadde sett for meg. Jeg tror jeg hadde en tanke om at nei, vi skal ikke ha en sånn kjempelang fødsel. Det kommer ikke til å skje noe når vi skal føde. Nei, dette kommer til å gå på skinner. Jeg tenkte liksom, for resten av svangerskapet hadde jo egentlig gått ganske greit, så jeg tenkte at dette er åpenbart en gjennomsnittsbaby. Men akkurat der i det tilfellet så ble du på en måte slått litt i bakken av realitetene, og at her har ikke du kontroll en plass. Så det var jo en slags erfaring om at du, her har ikke du noe du skulle ha sagt. Her må du bare henge deg på, og så være den støttende person du skal være. Så du fikk deg en reality check i hvert fall.
Ja, ja. Nei, det er jo det der med at du har mange, gjør opp mange tanker og prøver å forberede deg, og så innser du når det skjer eller i rett etterkant, og at det er umulig å forberede seg egentlig til noe sånt, og du må bare ta det som kommer. Vi tre er jo eksempler på hvor enormt ulikt en sånn fødsel kan utspille seg da. Så alt det jeg hadde forberedt på forhånd, og vi har jo snakket om dette her med teknikker og pusteøvelser og hvordan vi skulle være støtte, det var jo bare, det ble ikke brukt, og det er det sånn.
Men jeg føler jo også at jeg lever et hektisk liv, eller det skjer mye hele tiden, det føles sikkert dere også, så hvor tid skal du liksom stoppe opp og tenke og undre så mye over hvordan dette kan bli, liksom? For meg så bare, jeg tenkte ikke så mye over det, det kan godt være jeg utsatte det, eller jeg levde jo i fornektelse ganske lenge, det gjorde jo, men at jeg utsatte det eller ikke tenkte på det, men det skjedde liksom bare plutselig, så det er etterkant jeg på en måte har...
Reflekterer du veldig mye over det nå?
Nei.
At du blitt far?
Det rekker jeg jo ikke å reflektere over. Altså, det er jo bare... Det slår meg som en knyttneve i magen hver morgen.
Ja,
men det er jo grella kjekt, selvfølgelig. Jeg synes det er dritkjekt. Det er over all forventning. Ja,
ja det tror jeg vi skal... Altså, hvertfall for meg og deg, da, Klaus, som har hatt en litt sånn avventende holdning til dette i forkant av å bli far, så hadde det vært en enormt positiv opplevelse det å kunne se at dette gikk faktisk greit. Livet mitt er ikke over. Ungen er frisk, ungen utvikler seg som hun skal, og det er en del drit, bokstavlig talt, og det er en del grining og sånne ting, men de tingene glemmer du fort når det ikke skjer. Og da er det stort sett veldig koselig. Så det, jeg er jo helt enig i det at det har gått over all forventning. Men jeg angrer ikke på at jeg hadde et kritisk blikk på det, for det har nok gjort meg enda mer positivt overrasket når jeg nå sitter her og ser at det går faktisk an å både ha et liv og men igjen, vi har jo bare hatt unge i et fryktelig begrenset antall måneder.
Ja, men jeg tror at de tingene du tenker at du skal komme til å savne og som at livet blir annerledes, at det blir bare ikke så viktig lenger, og du får andre ting som er som er det som betyr noe som er kjekt, og så er det, ja. Så tenker jeg, har i hvert fall ikke tenkt mye på de tingene jeg går glipp av da. Har du tenkt mye på det, Klaus? Du er gjerne mer disponert for å tenke på det.
Nei, altså det er jo som jeg har sagt, altså den FOMO-en har jo forandret seg til at jeg var redd for å gå glipp av liksom, være med på kjekke fester eller reiser eller sånt, til å være redd for å gå glipp av det som skjer hjemme i huset.
Og men har du ikke FOMO liksom, på det som skjer ut for huset i det hele tatt lenger?
Jeg har mye mindre. Altså, jeg har jo fortsatt like mye FOMO, men den har liksom bare snudd seg mot babyen, da. Jeg har ikke lyst til å gå glipp av når hun sier sitt første ord, eller hun plutselig går, eller... Jeg husker, jeg synes det var en sykt tøff periode når hun synes at damer var løgner enn meg. Hun lo liksom når damer gjorde ting, og hun er jo ikke løgn. Så tenkte jeg, altså...
Hva var det babyen ikke forstod, tenkte du da?
Ja, det var jo det jeg tenkte, og nå har det jo snudd, sant? Nå lærer hun mer av meg, og sånt. Jeg synes det er dødskjekt.
Nå er det som det skal være.
Men jeg husker også en historie fra når vi var på Barselhotellet, så var det sånn skille for vår del, fordi at vi var jo der inne på rommet, og vi hadde jo omtrent ikke sovet, sant? Fødselen skjedde jo tidlig på morgenen, og den første natten klarte vi oss gjennom, og den andre, da var det bare sånn, vi hadde sovet bare et par timer, fordi hun grein, og nå i etterkant har vi funnet ut at hun hadde kolikk eller melkeproteinallergi. Og da var det sånn at de som jobbte der på Barselhotellet, de tilbudde oss sånn avlasting, sant? Og det er sånn at da kan de ha babyen en natt, for eksempel, sånn at dere får sove.
Skulle hatt det ennå å si.
Så tenkte jeg at det, ok, det sier vi ja til. Og så gikk vi inn på rommet vårt, og så lukte vi døra, og så var det bare meg og damer, og vi la oss ned i senga, og liksom bare så vi på hverandre. Dette føles helt feil. Og hun begynte å grine, sant? Og jeg bare, jeg går og henter meg en gang. Så hentet meg selvfølgelig Lova da, inn på rommet. Og så, ja. Og så sov vi veldig godt den natten. Men der også skjedde det noe, liksom. Ja, vi klarte liksom ikke levere hun fra oss. Mm.
Måtte ha kontrollen.
Måtte ha kontrollen, rett og slett.
Mm. En ting jeg synes var løye, sånn, en betraktning jeg gjorde meg da, var at når du ikke er foreldre, så er det en del ting med sånne småbarnsforeldre som er, kan være litt teit og slitsomt.
Usjarmerende.
Ja. Mm. For eksempel det der med å se den stereotyper nesten, og parodi på småbarnsforeldre som alltid snakker om bæsj og sånt. Og så gikk det vel cirka en halvtime, så satt vi der selv og snakket om avføringsmønstre.
Analyserer det, ja.
Ja, ja.
Det er jo alt det du har sett som andre småbarnsforeldre gjør, som du tenker at det der kommer ikke jeg til å gjøre, og nei, det der er neppe, sånn fra et pedagogisk synspunkt, så er det der
men kan tenke dere, sånn, liksom. Men kan tenke dere om det, for jeg henger nok enda litt fast i den, det med at jeg har hatt en tanke om at veldig mange småbarnsforeldre, både mødre og fedre, lar seg definere av at de er foreldre. Da har jeg vært veldig opptatt av at jeg ikke skal bli definert av det at jeg er far. For jeg er fremdeles meg, jeg har fremdeles de samme interessene, de samme, og så videre, og så videre. Så det at jeg er far er på en måte bare en utvikling i mitt liv som ikke endrer noe annet enn livssituasjonen min. Mm. Så jeg har vært veldig opptatt av å ikke la på en måte, jeg er jo selvfølgelig ikke fremmed for å snakke om meg og familien, derfor sitter jeg jo her, men jeg er veldig opptatt av at det ikke skal definere meg, for da...
Har du vært redd for å miste deg selv, liksom?
Ja, det vil jeg absolutt si. Altså, jeg er en fyr som er veldig glad i... jeg er ikke superglad i forandring. Og hvis den forandringen skal komme, så er det på en måte jeg som skal ha... På en måte,
kontrollen.
Ha kontrollen på at ja. Nå kommer den forandringen. Så for meg så var det... Altså, det var helt klart noe jeg sleit med. Det å... Ok, nå skal jeg bli far. Det er helt åpenbart noen andre enn meg som kommer til å være det viktigste i mitt liv. For frem til da så hadde det kanskje ikke vært det. Selvfølgelig du har hatt en samboer som har vært veldig viktig, men allikevel, sant... Hvis du bare har en kjæreste, så kan du når som helst si takk for oss, det var det vi hadde. Mm. Men når du har en unge, så er det det jeg også ikke. Og sånn skal det ikke, og det skal du ikke gjøre heller. Så jeg kjente på det at nå på en måte kan jeg få en sånn identitetskrise. Så jeg har ikke fått det enda. Men jeg tror det har også vært veldig opp... Fordi at jeg skal ta vare på den jeg er. Så har det jo gått opp for meg at den jeg er og det å være far, er ikke noen motsetning.
Nei, de smelter jo sikkert sammen også, på en måte. At du,
riktig.
Men at det at du er så bevisst på det, gjør jo sikkert at du klarer den balansen.
Absolutt.
Godt, og at du er forberedt. Og...
Jeg vil helst ikke være han faren som sitter i kantina, og helst skal snakke om det som skjer hjemme.
Nei, det er jeg helt enig i.
For da...
Du må liksom se an publikum og hvem du er med. For når av og til passer det, av og til passer det.
Hvis vi tre sitter på kantinebordet, så er det jo naturligt. Ja. Men hvis du sitter der med de unge studentene, eller hvem det noe annet skal være, som på en måte egentlig ikke er så interessert å snakke om det, så da lar
vi det. Det som av og til kan være veldig vanskelig, for det er jo veldig langt fremme i ditt eget hoved, ja. Og så er det egentlig ganske lite interessant for mange andre.
For veldig mange andre, for det er de aller fleste, faktisk.
Mm. Du er jo en sånn bobla, egentlig, og det er jo mer eller mindre alt du er opptatt av i den perioden.
Mm.
Ok, nå har vi snakket mye om selve fødselen, og vi har jo allerede begynt å komme litt inn på det tiden etter fødselen, så det tror jeg egentlig er en fin bro til neste episode. Da kan vi snakke enda mer om den tiden etter fødselen og første tiden med babyen. Takk for nå.